Poštovani slušaoci, ovaj program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema uslova za izlazak Srba na kosovske izbore, izjavio Boris Tadić. U opštini Kosjerić dogovorena vladajuća većina DS-a, G17+, koalicija oko SPS-a i Srpskog pokreta obnove. Švedska od Češke preuzima predsedavanje Evropskom unijom. Večeras svečano otvaranje univerzijade. U defileu učestvuje 7000 sportista. Do kraja dana sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto u Srbiji za samo 1% stanovništva ima rezerve leka Tamiflu protiv novog gripa, za razliku od drugih zemalja u kojima rezerve dosežu i do 40%. Epidemiolog Predrag Kon.
Da, lakše će biti u drugim zemljama da se odupru i da donose neke odluke o masovnom korišćenju tog leka. Svakako mi ove količine koje imamo, koje će se povećati na 3%, treba da se koriste samo za teže slučajeve obolevanja.
Istražujemo hoće li Sreteni Ocić, zvani Oca Amsterdam, dobiti status zaštićenog svedoka kako bi pomogao u razotkrivanju ubistava, pre svega Ive Pukanića. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal.
Apsolutno ne komentarišem, znači, informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka. Ništa više od toga.
Čućete i kako u najnovijem izveštaju Freedom House ocenjuje nacije u tranziciji.
Događaje u 2008. pokazuju sa kakvim se izazovima susreću države jugoistočne Evrope, a vrijeme će pokazati da li perspektiva članstva u EU može dodatno potaknuti ove države na provođenje reformi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ne postoje uslovi da se uputi poziv Srbima da izađu na lokalne izbore na Kosovu. Ovo je beogradskim medijima rečeno u kabinetu predsjednika Srbije. O reakcijama kosovskih Srba na stav predsjednika odmah posle vesti. Svih 307 pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti koji su se juče vratili u policiju dobit će danas opremu i odmah početi da rade. Kako prenose elektronski mediji u Prištini, ovo je odlučila glavna komanda kosovske policije. Podsećamo, od 325 suspendovanih Srba policajaca juče se na posao do 16 sati kada je istekao rok vratilo 307. Misija EULEX pozdravila je odluku policajaca da se vrate na posao i ocenila da to predstavlja značajan korak u stvaranju multietničke policijske službe. EULEX je također pohvalio policajce koji su ostali na svojim radnim mestima zbog profesionalnosti i želje da održe red i mir uprkos političkim pritiscima. Direktor Kosovske elektroenergetske korporacije Arben Đuka izjavio je da će meštani Gračanice struju dobiti kada potpišu ugovore o plaćanju struje. U tom slučaju biće im zamrznut stari dug i o njegovoj otplati odlučivaće se u budućnosti, objasnio je direktor Kosovske elektroenergetske korporacije, novi model naplate koji važi za sve stanovnike Kosova. Veliki broj Srba je, prema rečima kosovske ministarke za energetiku Justine Pulje, već potpisao ove ugovore. Bivši premijer Kosova Agim Čeku vratio se juče na Kosovo. Čeku je bio uhapšen na ulazu iz Makedonije u Bugarsku 23. juna na osnovu poternice Interpola izdate na zahtev srpskog pravosuđa, koje ga tereti za zločine nad kosovskim Srbima. Prvostepeni sud u Bugarskoj odbacio je zahtev Srbije da Čeku bude izručen Beogradu. U opštini Kosjerić sinoć je dogovorena vladajuća većina. Koalicioni sporazum potpisali su Demokratska stranka, G17+, koalicija oko SPS-a i Srpski pokret obnove. Konstitutivna sednica Skupštine opštine trebalo bi da bude održana 14. jula. Budući predsjednik opštine Dragan Vojedinović iz Demokratske stranke izjavio je za B92 da je to potvrđeno i zvaničnim potpisima.
Potpisan koalicijani sporazum između Demokratske stranke koja ima 8 odbornika, koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija 3, SPOA 2 i G17 1, ukupno 14, što je nešto iznad 50% u odnosu na ukupan broj odbornika u Skupštini opštine od 27.
Iz Demokratske stranke Dragan Vujedinović, poverenik Srpske napredne stranke za opštinu Kosjerić Miljan Stojanić ocenio je novu koaliciju kao kratkotrajnu i lošu koja je formirana mimo narodne volje. On smatra da je to urađeno po nalogu Beograda kako bi na lokalu bila preslikana republička koalicija koja je štetna po Srbiju, smatra on. Međutim, Dragan Vujedinović kaže da je koalicioni dogovor napravljen bez ikakvog pritiska s centrala iz Beograda, već da su se ljudi rukovodili prvenstveno lokalnim interesima opštine Kosjerić. Švedska od Češke republike danas preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom, tokom kojeg Srbija očekuje odluku o viznoj liberalizaciji i deblokadi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i planira podnošenje kandidature za članstvo. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt izjavio je u Stokholmu da Srbija sada potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom, iako je to još nije dovelo do hapšenja preostalih begunaca. Glavni tužilac tribunala Serge Bramers ne koristi izraz puna saradnja, napomenuo je Bildt i dodao da Bramers iznosi pojedinosti, a da u Evropskoj uniji na temelju tih pojedinosti treba oceniti da li je saradnja potpuna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Defileom sportista i volontera od Univerzitetskog sela do Beogradske arene u 18 časova počinje ceremonija svečanog otvaranja 25. letnje univerzijade koja se održava u Beogradu do 12. jula. Oko 9000 učesnika najveće studentske sportske manifestacije iz 143 zemlje ići će pored hotela Holiday Inn, a zatim će ulicom Španskih boraca doći do Beogradske arene gde će se održati svečano otvaranje. Predsjednik organizacionog komiteta Univerzijade Božidar Đelić kaže da je Srbija postigla podvig u organizaciji ovog međunarodnog takmičenja u teškoj finansijskoj godini.
Moram da kažem u ime organizacionog komiteta da prva zahvalnost ide građanima Republike Srbije koji su pokazali tu dozu razumevanja da u ovako teškoj godini ne samo da se ne obrukamo tako što bi otkazali, a podsjetimo se, Beograd je već jednom otkazao 80. godina ovu manifestaciju, to je nešto što će snažno ojačati kredibilitet naše zemlje, da se vidi da je Srbija zemlja na koju može da se računa i to će nas snažno preporučiti i za neke buduće događaje u sportu, ali i van njega.
Predsjednik organizacionog komiteta Univerzijade i vicepremijer Božidar Đelić. Jat Airways uvešće od sutra sezonske letove između Beograda i Dubrovnika posle 18 godina pauze. Kako je objavljeno na sajtu Beogradskog aerodroma, Jat će do kraja avgusta leteti na liniji Beograd-Dubrovnik dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom. Dubrovnik će biti drugo odredište Jat Airwaysa u Hrvatskoj posle Pule, prema kojoj sezonski leti drugu godinu za redom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, najmanje tri policajca su ubijena, 13 ih je ranjeno u napadima ekstremista na policijsku ispostavu u Ruskoj Republici Dagestan, izjavio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Prvi napad dogodio se nešto posle ponoći kada je grupa naoružanih ljudi pucala na policijski punkt blizu granice sa Gruzijom. Dva sata kasnije parkirani automobil ispred ispostave je eksplodirao, ubivši dva policajca i ranivši 12 policajaca i jednog prolaznika. 14-godišnja devojčica koja je preživela avionsku nesreću koja se dogodila iznad Indijskog okeana kod Komorskih ostrva je u bolnici, ali njeno stanje nije zabrinjavajuće, rekao je portparol Komorske kancelarije Crvenog polumeseca. Avion A310 Yemen Air, u kojem je bilo 142 putnika i 11 članova posade, leteo je iz glavnog grada Jemena ka Moroniju na Komorskim ostrvima. Srušio se u Indijski okean neposredno pre sletanja. Ruska policija saopštila je da je novinar koji je istraživao korupciju u Rostovu umro od povrede glave pri padu niz stepenice dok je bio pijan, ali njegove kolege smatraju da je ubijen. Vjačeslav Jarošenko, glavni urednik lista Korupcija i prestupnost, preminuo je u ponedjeljak od teške povrede glave. Komitet za zaštitu novinara, čije sedište u Njujorku, zahtjeva istragu, kao i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pokrene pitanje smrti Jarošenka kada u ponedjeljak doputuje u posjetu Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o učešću, odnosno neučešću Srba na predstojećim izborima na Kosovu. Predstavnici kosovskih Srba različito gledaju na stav predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne bi trebalo da učestvuju na lokalnim izborima. Pojedini očekuju takav stav i od vlade Srbije. Drugi pak smatraju da bi učešće na izborima moglo da koristi Srbima na Kosovu. Vlada Srbije se još nije zvanično izjasnila, ali državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović očekuje da će kabinet Mirka Cvetkovića također preporučiti da Srbi ne učestvuju na kosovskim lokalnim izborima.
Stav predsjednika je nesumnjivo veoma uticajan i ja nemam ni malo dileme da će to biti stav vlade onoga trenutka kada vlada bude zasedala. Nas limitiraju nekoliko stvari. Prvo, ovi izbori organizuje kosovska vlada, što znači vlada nezavisne države Kosovo. Drugo, ona ih organizuje po Tisarivom planu koji smo mi odbacili. Treća stvar je, mi smo imali izbor 11. maja prošle godine i teško da bilo ko može drugačije razmišljati nego da mi podržavamo izbore koje smo sami organizovali. Ne možemo u tom smislu podržati učešće Srba na bilo kakvim drugim izborima.
Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković kaže da razume stav Beograda s obzirom na to da je u toku proces utvrđivanja legitimiteta proglašenja nezavisnosti pred Međunarodnim sudom pravde. Ona očekuje da Beograd neće preduzimati represivne mere prema Srbima koji će se, kako očekuje, ipak prijaviti za učešće na predstojećim izborima.
Stvarni opstanak Srba na Kosovu i Metohiji jedino može da se ostvari kroz nešto što bi podrazumevalo izlazak na izbore, dobijanje tih teritorijalnih cjelina. Čak mislim da novo stvorene opštine, posebno u enklavama, imale bi moć i snagu da zajedno sa ljudima koji su izabrani na srpskim izborima polako rade na nečemu što je dobijanje i legitimnih i legalnih, a sa druge strane i institucije koje će imati pun kapacitet i mogućnost vladanja.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rade Trajković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema uslova za izlazak Srba na kosovske izbore, izjavio Boris Tadić u opštini Kosjerić, dogovorena vladajuća većina Demokratske stranke G17+, koalicije oko SPS-a i Srpskog pokreta obnove. Švedska od Češke preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Večeras svečano otvaranje univerzijade. U defileu učestvuje 7000 sportista. Do kraja dana parno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo zbog čega je u Srbiji registrovano više obolelih od novog gripa nego u zemljama regiona, te da li je Beograd spreman za pandemiju s obzirom na podatak da je sa lekom Tamiflu pokriveno samo 1% stanovništva, a da će drugi lek tek biti naručen. Priredila Branka Mihajlović.
Javnost je znala da će novi grip možda stići najprije u Srbiju s obzirom na rizične masovne skupove, univerzijadu i novosadski exit. Tako da, iako ne spada u razvijene turističke zemlje, nekako se pogodilo da će u njoj ovog leta boraviti dosta stranaca. Ipak, novi grip je stigao u Srbiju ranije nego što se očekivalo i dan za danom vesti su govorile o još jednom, pa još jednom, pa još pet obolelih. Broj se zaustavio na 11 i jednog sa simptomima koji se leči iako nije potvrđeno da ima virus. virus. Danas je odlučeno da se informacije o obolelima svakoga dana proslede javnosti sa jednog mesta kako ne bi bilo različitih vesti koje zbunjuju. Da je novi grip stigao postao je vidljivo u Beogradu, barem na jednom mestu u centru grada, na kome su prodavci markica za prevoz stavili maske kao zaštitu. Epidemiologa Predraga Kona pitali smo da li se može narednih dana očekivati veći broj obolelih s obzirom na podatak da je 100 ljudi pod lekarskim nadzorom jer su bili u kontaktu sa zaraženim osobama.
Pa svakako moramo biti spremni da ćemo otkrivati sve veći broj obolelih iz dana u dan. Kako importovane slučajeve koji apsolutno sada dominiraju, tako i pojedinačne slučajeve iz kontakta.
Pitali smo našeg sagovornika zašto je u Srbiji više obolelih, dakle teža situacija nego u drugim zemljama regiona.
Ja ne bih rekao da je teža situacija. Mi imamo importovane slučaje, dakle u Srbiji nemamo ništa posebno što se dešava. Imamo samo ta dva obolela iz jedne porodice koji su bile u kontaktu sa obolelim iz Crne Gore.
Većina obolelih došla je avionom iz neke od udaljenih destinacija, a zabeležena su i dva slučaja prenošenja gripa sa osobe na osobu koje nisu bile van zemlje.
Drugačija je situacija kad postoji prenošenje u zemlji, a to opet kažem, to je kad otkrijete 5 obolelih koji nigde nisu putovali i sa kim nisu bili u kontaktu za koga znaju da je bolest.
Da li je javnost u Srbiji uznemirena? Ministar zdravlja Tomica Milosavljević poručuje gotovo svakodnevno.
Nema razloga za strah i za paniku. Virus je u Srbiji kao što je u svakoj drugoj zemlji na svetu.
Sudeći po anketi među Kragujevčanima, nema preterane zabrinutosti.
Ne plašim se gripa i smatram kao što nam ništa nije uradio ni ptičji grip, tako neće ni ovaj meksički.
Ukoliko, što se kaže, ne daj Bože, pandemija kod nas uzme neke ozbiljnije namere, svakako da ćemo preduzeti neke mere.
Ne preduzimam ništa posebno, nemam ni neki poseban strah od toga. Inače se trudim da se zdravo hranim i uzimam vitamine.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević danima uverava javnost i da je Srbija spremna za pandemiju isto kao i druge zemlje, ali podatak da je sa lekom Tamiflu pokriveno samo 1% stanovništva, a da će drugi tek biti naručen, daje drugačiju sliku. Predrag Kon.
Da, lakše će biti u drugim zemljama da se odupru i da donose neke odluke o masovnom korišćenju tog leka. Svakako mi ove količine koje imamo, koje će se povećati na 3% u najskorijem vremenu, treba da se koriste samo za teže slučajeve obolevanja. Ukoliko budemo to radili kako treba i dobro i organizovano, možemo odgovoriti na ovako velike izazove kao što je pandemija.
Iz budžeta je za odbranu od novog gripa izdvojeno 266 miliona dinara. Siromašna zemlja, prazna državna kasa ili neki drugi prioriteti, tek na naše pitanje da li je zadovoljan tom sumom, epidemiolog Predrag Kon pomirljivo kaže.
Ja moram biti zadovoljan, više nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sreten Jocić, zvani Joc Amsterdam, moraće da otkrije imena izvršioca ubistava pojedinih funkcionera kako bi dobio status zaštićenog svedoka, piše danas Blic. Jocić, prema navodima tog lista, treba da otkrije imena ubica generala Radovana Stojičića Bađe, inspektora Dragana Radišića, policijskih pukovnika Milorada Vlahovića i Dragana Simića, ali i ministra odbrane Pavla Bulatovića i generalnog sekretara Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića. Ove informacije nisu mogli da nam potvrde u nadležnom tužiloštvu, a ni sam Jocićev advokat ne zna ništa o tome da se sa njegovim klijentom pregovara o statusu zaštićenog svedoka, prenosi Zoran Glavonjić.
Sretenu Jociću, zvanom Joc Amsterdam, kako piše Beogradski dnevnik Blic, bit će ponuđeno da bude zaštićeni svedok ukoliko otkrije imena aktera nerasvetljenih ubistava koja su u posljednjih 15 godina izvršena u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Holandiji. Jedan od prvih uslova za dobijanje tog statusa, kako se navodi, je da Jocić otkrije vrh organizacije koja je naredila ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića. Sreten Jocić je prvoosumnjičeni za Pukanićevu likvidaciju, ali se sumnja da on nije glavni nalogodavac ubistva. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš radio da informacija u medijima o mogućnosti da Sreten Jocić dobije status zaštićenog svedoka nije potekla iz tužilaštva.
Apsolutno ne komentarišem, znači, informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva, informacija koja nije moja informacija, ne mogu da ja komentarišem. Vjerovatno neko ko je pisao to i ko je objavio, on ima neke izvore informacije ili misli da ima izvore informacije, ili je to nečija procena, zaista sve što bi rekao bilo šta na temu takvog teksta moglo bi da ima neke loše konsekvence. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka i ništa više od toga.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je davanje statusa svedoka saradnika Sretenu Jociću stvar tužilaštva, a ne policije.
Pa to je pitanje za tužilaštvo, ne za policiju. Znači, mislim da o tim stvarima se zaista ne daju javne izjave.
Jocićev advokat Zdenko Tomanović izjavio je da nije obavešten da postoji mogućnost da njegov klijent postane zaštićeni svedok i tom prilikom se osvrnuo na njegov status u slučaju ubistva Iva Pukanića.
Ja zaista o tome ne znam ništa, mogu samo da kažem da ću ja tražiti od suda da javnosti obelodani barem jedan jedini dokaz protiv mog klijenta, jer da bi se nekome ponudio status zaštićenog svedoka za početak mora da postoji barem dokaz da je izvršio krivično delo.
Prema pisanju srpskih medija, ideju da Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, postane svedok saradnik kako bi pomogao u rasvetljavanju ubistava u posljednjih 15 godina, zajednički razmatraju Srbija, Hrvatska, Holandija i Bugarska. Lista uslova za taj status, kako se navodi, veoma je dugačka, pa će se pored zahteva da kaže nalogodavce ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića od Jocića tražiti da rasvetli bar 15 ubistava u tim zemljama mahom iz 90. godina, kao i da razotkrije puteve droge i organizatore narkobiznisa. Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu rekao je za naš program da bi Sreten Jocić svakako bio važan svedok saradnik.
Jer on puno zna. U svakom slučaju jedno je tačno da on krupan igrač i da mu ovoliko država ne bi ponudilo takvu nagodbu kada ne bi bilo većeg interesa, dakle veće dobiti od onoga što bi eventualno bilo samo njegovim kažnjavanjem.
Po Nikolićevom mišljenju, davanjem statusa svedoka saradnika Sretenu Jociću ne bi se došlo u apsurdnu situaciju da se spase odgovornosti onaj koji je na vrhu kriminalne piramide, već je verovatno ideja da se dođe do onih koji su čak i iznad njega.
Apsolutno da ima jačih igrača, jer sam on bez neke logistike, neke podrške u nekim moćnijim krugovima, iznad njega 100% možemo da se kladimo, postoji neko, jer oni ne bi mogli bez tih moćnijih te logistike da opstanu.
Zbog sumnje da je naručio ubistvo novinara Iva Pukanića, Sreten Jocić uhapšen je u Srbiji i nalazi se u okružnom zatvoru u Beogradu. Mediji u regionu pominjali su ga kao jednog od najvećih narkošefova u Evropi, koji je imao velike kriminalne poslove u Holandiji i Bugarskoj, kao i Južnoj Americi, odakle i na evropsko tržište stižu velike količine droge. Do hapšenja je živeo u Beogradu, na Dedinju, u vili bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Pred sudom je izjavio da su mu mjesečna primanja 600 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Freedom House u svom 13. izveštaju Nacije u tranziciji, koji obuhvata 29 država Srednje Evrope i Euroazije, ocenjuje da je protekla godina bila loša za demokratiju. U 18 država demokratski procesi su u opadanju, a u 8 su se učvrstili autoritarni režimi. Negativni procesi su daleko snažniji nego što je to bilo ranije, a pozitivni trendovi slabe, ističe Freedom House. Priredila Mirjana Rakelo.
Brojni događaji ilustriraju negativne demokratske trendove. Prvi put u 21. stoljeću vodio se rat između dvije države koje pokriva izvještaj. Prošlogodišnji sukob Rusija-Gruzija potvrdio je da slabljenje demokratskih procesa itekako može biti povezano s pitanjima sigurnosti i stabilnosti u nekoj regiji, ističe se u izvještaju. Nove članice Europske unije stagnirale su u provođenju reformi, a posebno zabrinjava slabljenje civilnog sektora. Jaz između autoritarnih režima u Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Tadžikistanu, Rusiji i Uzbekistanu i ostalih nacija u tranziciji je golem. Posebno zabrinjava što u državama koje su imale svoje obojene revolucije stagniraju demokratski procesi, čime se dovode u pitanje temelji revolucionarnih promjena. Većina država na Balkanu ima ravnomjeran demokratski razvoj, dok je vlada Kosova nakon proglašenja samostalnosti preuzela upravljanje državom i obećala reforme. No izuzme li se deklaracija o nezavisnosti Kosova, te rat između Gruzije i Rusije, što je bilo bilo u središtu pozornosti međunarodne zajednice, ostatak područja nije bio u fokusu svjetske politike, što dovodi do demokratskog nazadovanja, smatraju analitičari Freedom House-a i zalažu se za trajan angažman, kako evropskih, tako i američkih političara. Proglašenje nezavisnosti Kosova u februaru 2008. priznanje koje je uslijedilo od Sjedinjenih Američkih Država i većine članica Evropske unije, bio je najznačajniji događaj na Balkanu u prošloj godini. Kosovske institucije su preuzele funkciju vlasti od UNMIK-a i pokazale da mogu biti garant demokratskog napretka. Nezavisnost Kosova izazvala je reakciju u Srbiji. Ipak stupanj demokratskog razvoja u toj zemlji je stabilan, kao i u slučaju Albanije, Makedonije i Crne Gore. Na jugoistoku Europe dvije države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, bilježe pad demokratskih sloboda. Ubojstvo jednog novinara, napad na drugog, imali su negativne posljedice po slobodu i nezavisnost medija u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini etničke podjele nastavljaju dominirati i političkim životom i medijima. Jedan od autora istraživanja, direktor Freedom House za Europu, Vladimir Školnikov, za naš program upozorava da činjenica što se generalno gledajući na Balkan stvari čine stabilnima nakon desetljeća i više, uistinu jest pozitivna vijest, no istraživanje se radi svake godine, tako da će vlade balkanskih država biti promatrane i ponekad se zna dogoditi da se neke države vrate na niže razine demokratskog razvoja.
For failing to deliver on promises.
Događaje u 2008. pokazuju sa kakvim se izazovima susreću države jugoistočne Europe, a vrijeme će pokazati da li perspektiva članstva u Europskoj uniji može dodatno potaknuti ove države na provođenje reformi, stoji u izvještaju Nacije u tranziciji Freedom House-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Kazina i slot mašine širom Rusije zatvoreni su u ponoć. Od danas industrija igara na sreću može da postoji jedino u četiri zone u stilu Las Vegasa, odlučila je ruska vlada. Sa zatvaranjem ruskih kockarnica pojavili su se i medijski navodi da će ruski vlasnici kazina svoj posao prebaciti na Balkan. Tako je i do Crne Gore stigla vest o najavi ruskih vlasnika lanaca igara na sreću o preuzimanju crnogorskih kazina. Petar Komnenić.
Putin, tadašnji predsjednik Ruske federacije, još 2006. predložio ukidanje kockarnica u Rusiji, nazvavših štetnim po društvo i uporedivših sa alkoholizmom. Vlasnici velikih lanaca igara na sreću počeli su da planiraju prebacivanje biznisa u druge krajeve svijeta. Putinov prijedlog iz 2006. je u međuvremenu prerastao u odluku, tako da od 1. jula kockarnice više neće moći da posluju u Rusiji. Neki ruski biznismeni zaputili su se i u Crnu Goru, a kako danas objavljuju mediji, ruska Korston grupa pregovara sa domaćom firmom Jackpot o kupovini dvije kockarnice koje se nalaze u budvanskom hotelu Queen of Montenegro i podgoriškom hotelu Crna Gora. Purko Ivančević, direktor Kvina, koji će uskoro, kako je najavljeno, preći u većinsko vlasništvo Korston grupe, koja planira i preuzimanje kazina u tom hotelu, za naš radio kaže da je strategija sa ruskim partnerima pažljivo osmišljena.
Ulaskom Korston grupe, pošto otvara se vrlo realna i dobra mogućnost rada tokom čitave godine, dakle operacije hotela u 12-mjesečnom periodu, a prije svega fiksirali smo i dogovorili ciljnu grupu da to budu organizovane grupe turista iz raznih krajeva svijeta koje će između ostalog, između izleta i ostalih programa moći da i da zadovolje tu svoju potrebu i želju, a to je da se oprobaju u igrama na sreću.
Poslanik pokreta za promjene Miloš Bigović kaže da igre na sreću u Crnoj Gori moraju biti rigoroznije kontrolisane i da se država do sada nije dovoljno brinula o tom problemu.
Prvo, ne može da se dozvoli da jedan čovjek u Crnoj Gori bude vlasnik 5, 6 ili 10 kazina. Jedan čovjek i sa njim povezana pravna i fizička lica, što je jako bitno, sa njim povezana pravna i fizička lica može biti vlasnik najviše jednog ili najviše dva kazina. U finalnoj verziji zakona to nije ušlo i to je jedna velika zamjerka koja može Crnoj Gori da bude smetnja u budućnosti.
Bigović ipak, naslanjajući se na Ivančevićevu izjavu, kaže da otvaranje kazina ne mora po automatizmu biti loše za crnogorski turizam.
Dakle, naprosto zavisi od prihoda koji budu pristizali iz te oblasti i zavisi definitivno od klijentele koja bude dolazila na naše primorje prije svega. Tako da ukoliko bude klijentela visoko platežna i ukoliko bude klijentela sa zapada, ne bi trebalo da bude problem.
Koliko država ima koristi od tog posla, za naš radio objašnjava glavni poreski inspektor Novo Radović.
Igre na sreću se oporezuju shodno zakona o igrama na sreću i plaća se naknada za priređivanje igara na sreću. Fiksni dio iznosi 50.000 eura po jednom kazinu i plaća se godišnje. Varijabilni dio se plaća mjesečno na obračunate prihode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema uslova za izlazak Srba na kosovski izbor, izjavio Boris Tadić. U opštini Kosjerić dogovorena vladajuća većina. Švedska od Češke preuzima predsedavanje Evropskom unijom. Večeras svečano otvaranje univerzijade. Do kraja danas parno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.